Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani ljubitelji emisije Riznica znanja, i danas želimo da vam vrijeme uz radio učinimo poučnim. Teme o kojima govorimo su iz geografije i botanike, a čućete i zanimljivu priču o jednom instrumentu koji polako nestaje iz upotrebe. Revolucionarni izum, bez kojeg se nije mogla zamisliti ni jedna kancelarija tokom dužeg perioda u 20. vijeku, odlazi u istoriju. Pod naletom kompjuterske tehnologije, pisaća mašina je utihnula, pa dugogodišnja najbolja prijateljica sekretarica, pisaca i novinara polako iščezava. Prva komercijalna pisaća mašina proizvedena je u Sjedinjenim Američkim Državama na prelasku u 20. vijek dobila je standardni oblik, uključujući tastaturu popularno nazvanu QWERTY, koja je i danas standard za tastature, ali i sve veći broj mobilnih telefona. O njenom nastanku govorimo detaljnije u minutama koje su pred nama. Smokva je mediteranskim narodima ono što je jabuka kontinentalcima. Ova veoma ukusna i ljekovita voćka, poznata vijekovima, simbol je života, mira, blagostanja i plodnosti. U čemu je tajna ove kruškolike i mesnate, žute, smeđe ljubičaste ili potpuno tamne egzotične voćke, otkriće vam rubrika o ljekovitom bilju Herbateka. Saznaćemo više i o Tirolu i kulturno-istorijskim vrijednostima ove alpske regije, koja je pogodna za skijanje, splavarenje, ali koja privlači posjetioce i zbog brojnih ostataka iz prošlosti. Nadamo se da vam se dopada izbor tema i da ćete ostati uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja.
Kada je prvi put čuveni američki književnik Mark Twain ugledao pisaću mašinu 1874. godine, bio je toliko opčinjen novom napravom da je s mjesta kupio jednu po cijeni od $125, današnjih 2.500 dolara. Samo nedjelju dana kasnije slao je pisma prijateljima nudeći je na poklon, pošto je uvidio kako je naprava suviše naporna za um i zakleo se da će do kraja života pisati isključivo penkalom. Međutim, u to vrijeme čuveni proizvođač mašine Remington obratio se Twainu s molbom da ga pomene u svojoj reklami, na što mu je pisac odgovorio: "Molim vas da ni na koji način ne upotrijebite moje ime. Molim vas, nemojte čak ni otkriti činjenicu da posjedujem pisaću mašinu. Potpuno sam prestao da je koristim jer nikako ne mogu da napišem pismo, a da mi ne stigne odgovor sa zahtjevom ne samo da je opišem, već i da objasnim kako napredujem u njenoj upotrebi. Jednom riječju da im kažem sve. Ja ne volim da pišem pisma, pa stoga ne želim da ljudi znaju da posjedujem ovaj magnet za radoznalce." Ali kako je nastala ova čudesna sprava koja je privlačila veliku pažnju odmah po svom pojavljivanju? Odgovor na ovo pitanje daće nam informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Henry Mill, Amerikanac, napravio prvu pisaću mašinu. Ta prva pisaća mašina je bila prilično nepraktična, velika, glomazna, skupa, često se kvarila i nije nikada stekla nikakvu praktičnu primjenu. U sljedećih stotina godina mnogo ljudi je pokušalo da popravi njegov izum, da smisli neku novu pisaću mašinu, ali nikada nisu postigli uspjeh. Uvijek je to bilo veoma teško, komplikovano, slova se zaglavljivala, lomili se dijelovi, bili su drvene mašine sa metalnim dijelovima i nikada nije počela proizvodnja u nekoj fabrici. Neki 100 godina kasnije, 1819. godine, rodio se Christopher Scholz u Wisconsinu u Americi i radio je kao novinar u jednim malim novinama u gradskim. Desilo se u njegovo doba da je bio štrajk slovoslagača i Christopher Scholz je pokušao da izmisli neku mašinu za slaganje slogova. Probavao je i nije uspio, ali uspio je da napravi mašinu koja je numerisala stranice. Poslije toga mu je palo na pamet ako može da numeriše stranice da bi možda mogli da se pišu sva slova. Nije znao za postojanje već nekih pokušaja pravljena pisaće mašine, ali je tad počeo da istražuje i našao u nekom časopisu sliku prvih mašina ovog Henry Milla i ostalih. I vidio da je to potpuno nepraktično i da bi trebalo napraviti dosta izmjena da bi ta mašina imala neku korist. I tako je počeo i reći par godina je radio i napravio je prvu mašinu koja je donekle bila bolja od ovih ostalih i nazvao je bukvalno klavirom za pisanje. Nazvao je klavirom zato što je slova toj mašini su bila raspoređena isto kao na klaviru. Donji dio, prvi red, donji red je bio bijeli, gornji red je bio crni. Napravljeno slonovače, donji red od ebanovine gornji. I slova su išla, prvi u donjem redu su išli parni brojevi 2, 4, 6 i 8 i onda A, B, C, D, F, G i tako dalje. A u gornjem redu crna slova su bile neparni brojevi 3, 5, 7, 9 i onda od N do kraja slova. Broj 1 i broj 0 nije imao, pošto je smatrao da slovo O i slovo I su dovoljni i za slovo i za broj. Mašina je također bila drvena sa metalnim slovima. Ali to je opet bila samo jedna od mnogih mašina koja je malo bila bolja od ostalih. Ali na osnovu toga, Scholz je pokušao da dođe do para da bi dalje razvio svoj izum. Poslao je stotine pisama, tražio je pare na sve strane, i na kraju se prijavio James Desmore, koji je platio troškove proizvodnje te mašine u zamjenu za pola patenta, 50% vrijednosti toga. Desmore je došao kod Scholza, pogledao mašinu, rekao da to ništa ne valja, da mora se napraviti mnogo izmjena i da je najpametnija stvar da tu mašinu pošalju stenografima, koji su to doba stenografi koji pišu velikom brzinom, da oni probaju da vide kako ta mašina, šta bi se moglo popraviti, da li treba promijeniti nešto, neka slova. I postavio se tada najbolji stenografu Jamesu Clefanu u Washingtonu. I stali su jedno za drugom, James Clefan je kvario jedno za drugom mašinom, vraćao im, govorio ne valja, to je trajalo godinama, lomio je dijelove, uništavao mašinu, Scholz je izgubio strpljenje, ali Desmore je stalno nagovarao da istraju, pošto jedino stenograf pravi može zaista da otkrije da li ta mašina valja ili ne valja. Nakon nekoliko godina Clefan je bio zadovoljan. U svoj toj proizvodnji mašine Scholz je stalno mijenjao raspored slova, pošto se dešavalo da se slova zaglavljuju, kako su mašinske bile na onim šipkama. Ako se brzo piše, slova se zaglave i onda se kvari mašina. I prva izmjena je bila da brojevi budu u gornjem redu, u drugom redu budu samo samoglasnici, a onda suglasnici u trećem i četvrtom redu, pa to nije valjalo, pa je mijenjao. I tako, nakon nekih 5 godina rade i probavanja, došao je do raspored tastature koji je veoma sličan današnjem, gotovo isti, u stvari samo jedno slovo bilo drugačije. Poznata QWERTY mašina, Tako da prva slova u gornjem redu su Q, W, V, E, R, T, Y. S tim što košalca umjesto slova R je bila tačka. A gdje je tačka, tu je bilo slovo R. I sa tom mašinom tih rasporedna slova je James Clefan, stenograf, bio zadovoljan, nisu mu se više toliko zagavljivala slova, pošto su bile razdvojene samoglasne suglasnici i redoslijed kojim se piše u većini engleskih riječi. Kada su to napokon riješili, onda su Scholz i Densmore poslali mašinu u razne fabrike da probaju da li bi neko otkupio patent i počeo redovnu proizvodnju. Prvi i jedini koji im se javio, koji je pristao, bio Remington. Tada mala fabrika koja je proizvodila oružje, sada proizvodila samo oružje, a tad su proizvodili oružje, šivaće mašine i poljoprivredne alatke. Remington se jako svidjela ta mašina i on je odmah ponudio da otkupi patent od njih dvojce, na što je Scholz pristao i dobio za to $12,000. Ali Densmore, onaj koji je uložio pare u sve to, nije htio da proda svoj dio, nego je tražio da dobija od prodaje neki procenat. Što mu se mnogo više isplatilo, on je kasnije zaradio $1,500,000, a Scholz izumitelj je dobio samo 12,000. Jedina izmjena koju je Remington napravio je bila što je umjesto tačke stavio slovo R, a tačku prebacio na današnje mjesto, tako da je nastala današnja plava QWERTY tastatura. A to je uradio iz čisto marketinških razloga. Zato što kad se ubaci slovo R u gornji red, u gornjem redu se na engleskom jeziku može samo sa upotrebom tih slova napisati typewriter ili pisaća mašina. I da bi njegovi trgovci kada prodaju mašinu mogli da napravi demonstraciju kako se samo sa jednim redom može napisati pisaća mašina, samo iz tog razloga, nema nikog drugog praktično. I to je ostalo i dan danas čak i na kompjuterima. Jedino kada je pisaća mašina stigla u Europu, onda su Nijemci napravili još jednu malu izmjenu, pošto u njihovom jeziku slovo Y je veoma rijetko i postoji samo stranim riječima, onda su oni zamijenili mjesta slovo Y na slovo Z. Tako da se u Europi, centralno istočno Europi pogotovo, koriste satura kverc, tako zvana, znači Q, W, E, R, T, Z. Pogotovo što u Njemačkom puno TZ se jako često koristi. Tako da je Europa uglavnom na kverc tastaturi, a Amerika na QWERTY, kao i na kompjuterima, i na pisaćim mašinama, i na svim mogućim pisaćim sredstvima.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'll take over now. And let's have a little taste of it. A little taste of that old computer generated swagger. Yes.
Swagger. Riznica znanja.
Poštovaoci ljekovitog bilja, nadamo se da ste spremni da čujete priču koja je namijenjena vama. Čućemo koje su blagodeti smokvinog mlijeka i lišća. Reći ćemo vam samo da smokvino mlijeko uklanja razne promjene na koži, a tinktura od lišća smanjuje šećer u krvi.
Herbateka.
Smokva je drvo iz raja izašlo i to ne samo zato što se stablo smokve po Bibliji našlo u rajskom vrtu. Staro koliko i ljudska civilizacija, poštovano kao voće koje daje mladost i liječi, a u njegove iscjeliteljske moći vjerovali su još Sumerci. Smokvu je koristila i čuvena Kleopatra. Bila joj je omiljena poslastica i svježa i suva, ali je koristila i listove smokve kao kozmetičko sredstvo. Svježe smokve, posebno ljubičaste, odličan su izvor polifenolnih antioksidanata i flavonoida. Imaju i visok nivo vitamina A, E, K, koji pomažu da se iz organizma izbace slobodni radikali, čime štite tijelo od oštećenja i infekcija. Svježe smokve kao i suve sadrže važne vitamine B grupe, vitamin C i beta karotin. Od minerala sadrži kalcijum, kalijum, magnezijum, fosfor, gvožđe i bakar. Količina magnezijuma u suvim plodovima smokve je 3 puta veća nego u svježim. Zato su suve smokve važan izvor ovog minerala neophodnog za održavanje mišića, krvnih sudova, nervnih ćelija. Na primorju, ali i u kontinentalnim dijelovima gdje raste smokva, ljudi su list, odnosno mlijeko, koje pusti peteljka kad se list ili zeleni plod odlomi sa drveta, koristili za otklanjanje svih nepravilnosti na koži. Mliječna tečnost stavlja se na fleke, pjege, bubuljice, ekcem, razne mladeže i bilo kakve izrasline na koži. Smokva čisti svaku fleku na koži, a za bradavice je pravi lijek. Od smokvinog lista prave se prirodni sapuni za kožu, kreme i eliksir. Napravite tinkturu. Ubrati 20 listova smokvinog lista, oprati, staviti u vodu i kuvati pola sata. Zatim ohladiti i procijediti. Tekućinu staviti u staklenu flašu i piti 2 puta dnevno po 3 kašike ili stavljati na lice i vrat. Dio tekućine možete nasuti u kesice za led, zalediti i kockicama leda tuširati lice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U narednim minutama Riznice znanja upoznaćemo istorijske i kulturne vrijednosti alpske oblasti Tirol. U tome će nam pomoći dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Za turiste Tirol nije privlačan samo zbog svojih divnih pejzaža, protkanih vječno zelenim četinarskim šumama, livarskim čistinama, pogodnim za skijanje, jezerima, lednicima, pećinama, banjama, brzim planinskim rijekama, pogodnim za kajakarenje i splavarenje. On primamljuje i mnogobrojnim ostacima iz prošlosti, to jest kulturno-istorijskim naslijeđem, velike vrijednosti, zatim raznovrsnim proizvodima domaće radinosti, izgrađenim do savršenstva umjetničkim specijalitetima i bogatim folklorom. Po svoj prilici, u Europi ne postoji nijedna planinska regija tako kompletnih prirodnih, kulturno-istorijski, umjetnički i folklorni privlačnosti kao što je Tirol. Zbog toga su austrijski carevi favorizovali Tirol, pa su u Innsbrucku povremeno i boravili. U tom pogledu, naročito je prednjačio car Maksimilijan I, koji je krajem 15. i početkom 16. vijeka rado boravio u svojoj privremenoj rezidenciji u Innsbrucku, odakle je odlazio u čuvena lovišta blizu Brenera. Za procvat privrede, kulture i umjetnosti u prošlosti Tirola bila su značajna još 2 momenta. Eksploatacija rudnog blaga, posebno srebra, bakra i soli, i naravno brodarenje rijekom Ino. Još 1409. godine pronađena su ležišta srebra u Falkensteinu, a kasnije u Švacu. Ovaj drugi grad Švac, koji se razvio na desnoj obali Ina, nizvodno od Innsbrucka, bio je nadaleko poznat po eksploataciji srebra već oko 1500. godine. Dugo vremena predstavljao je najveći rudnik srebra na teritoriji Austrijskog carstva. Gotovo svi kulturno-istorijski spomenici kojima je ovaj grad obilovao i kojim obiluje danas, sagrađeni su između polovine 15. vijeka i početka 16. vijeka u periodu nekih 70 godina. Znači, zapravo, Taj period te izgradnje možemo povezati sa procvatom eksploatacije srebra. Riječ je o Frankovačkoj parohijskoj crkvi, zatim o crkvi Svetog Martin, bolničkoj kapeli, manastirskom skloništu i mnogim drugim spomenicima. U Švacu je 1490. godine dovršena najveća tirolska crkva iz pozno gotskog doba, pokrivena sa 15.000 bakarnih pločica na krovu strmog zabata. Eksploatacija srebra je gotovo sasvim obustavljena negdje sredinom 17. vijeka, a prouzrokovana je ratovima, kugom i pojavom gladi. Od tada se malo šta podiglo u ovom gradu, ali se zato do danas odlično sačuvalo ono što je bilo sagrađeno u doba procvata rudarstva. Drugi veliki rudarski centar, pun prekrasnih spomenika iz prošlosti, jeste Solbad Hall, također na desnoj obali Ina i u blizini Innsbrucka. Njegov prosperitet bio je zasnovan na eksploataciji naslaga soli, koja je otpočela još u 13. vijeku. Zahvaljujući tome i mogućnostima njenog lakog izvoza plovnom rijekom Inn, Solbad Hall je dugo vremena bio najveći trgovački centar ovog dijela Tirola. Iako su još Rimljani vršili eksploataciju soli, za ovo bogatstvo se nije znalo sve do 1275. godine, kada je jedna slučajnost pomogla da se ponovo otkriju nalazišta. Prema narodnom predanju, lovci viteza Nikolausa von Rohrbacha govorili su svome gospodaru o velikom bogatstvu divljači doline Hall. Da bi se u to uvjerio, vitez je sam krenuo u lov i jednom prilikom primijetio kako divljač liže stijenu. Odmah je naredio da se otpočne vađenje soli. Time je otpočelo zlatno doba Hala, koji je i danas značajan rudarsko-industrijski centar. Počevši od 15. vijeka, Hal je posjedovao monopolsko pravo prevoza žita rijekom Inn. Kasnije se ovdje razvilo i putničko pristanište u kome su se ukrcavali trgovci i službenici, zanatlije i uopšte narodni ljudi koji su se iz Tirola vraćali u Beč. Plovidba je obično trajala 6-7 dana. Čak su i postojali luksuzni brodovi cara, vojvoda i nadvojvoda, salzburškog episkopa i drugih velikodostojanstvenika. Od 1595. godine pa do 1595. do 1600. godine, znači u periodu od 5 godina, u Halu su ukrcavane trupe koje su specijalnim brodovima zvanim Klasshielen prebacivane nizvodno za borbu protiv Turaka. Stari amblem ovoga grada jeste kula novca, utvrđeni zamak koji se ubraja u najljepše tirolske građevine te vrste. On je istovremeno vjeran odraz nekadašnjeg prosperiteta Hala. Od 6. decenije 16. vijeka služio je kao kovnica novca u kojoj je zađivana metalna moneta zvana Sardvir Zwanzinger. Sem po ovim spomenicima, Hal je nedaleko poznat po svom trgu Unterstadtplatz, jedinstvenoj arhitektonskoj cjelini, sastavljenoj od ujednačenih trospratnih i četvrospratnih kuća obogaćene buržoazije, koje su transformisane, odnosno ukrašene divnim balkonima, razvijenim ivicama, krovova, ornamentima i drugim detaljima iz barokne epohe. I mnoga druga tirolska mjesta obiluju spomenicima iz prošlosti, naročito Innsbruck. To je slučajan primjer sa Rattenbergom, koji leži jugozapadno od Kufštajna, najbolje sačuvanim srednjovjekovnim gradom u dolini Ina. Divne četvrospratne kuće sa fasadama, sa polulučnim ispustima koji se nadnose nad prizemne prostorije, stare kapije sa arkadama, živopisni zaci i amblemi vjekovnih gostionica, sve to doprinosi stvaranju utiska o jednoj skladnoj arhitektonskoj cjelini. Thank you. Tokom čitave istorije u Tirolu su njegovane različite grane umjetnosti. Zatim crkve, dvorci i pojedinačne stare kuće poznatijih porodica koje su pune raznovrsnih umjetničkih predmeta koji predstavljaju izvanrednu turističku atrakciju. Samo tirolsko stanovništvo vijekovima je izrađivalo razne ukrasne predmete od kamena, a naročito drveta i kovanog vožđa. Evolucija i proizvod te umjetnosti mogu se najbolje vidjeti u poznatom Narodnom muzeju u Innsbrucku. U 14. i 15. vijeku ovdje se razvila vrlo originalna umjetnička izrada predmeta, religioznog kulta i drugih sitnih skulptura od drveta. Pod utjecajem velikog tirolskog slikara Mihajla Pathera razvilo se slikanje raznih predmeta religioznog kulta koji su bili veoma traženi u doba srednjovjekovne vjerske zatucanosti i hodočašća. Među naročito cijenjene predmete ove vrste spadaju kapci na oltaru poznate parohijske crkve u Halu. Izrada kaciga, metalnih štitova, ratničkih oklopa i razni ukrasni predmeta od kovanog vođa odavno je u Tirolu dostiglo stepen savršenstva. Oko 1460. godine vojvoda Sigismund otvorio je u Innsbrucku veliku radionicu za proizvodnju svih vrsta i modela metalne ratničke opreme. Car Maksimilijan bio je ne samo veliki ljubitelj ovih umjetničkih predmeta od kovanog vođa, nego je čak i sam otvarao radionice za njihovu proizvodnju. On je negdje oko 1490. godine prosto uveo u modu nošenje metalnih oklopa i kaciga ne samo u ratu, nego i na raznim svečanostima. Ubrzo potom, ovi umjetnički tirolski proizvodi stekli su svjetski renome. Njih su kupovali plemići širom Europe, upotrebljavajući ih najradije prilikom javnih viteških turnira i ostalih nadmetanja u ratničkim vještinama. U čuvenom dvorcu Abrams, istočno od Innsbrucka, čuva se danas jedinstvena kolekcija pomenute metalne ratničke opreme, to je takozvani kabinet umjetnosti i kurioziteta koji je bio u vlasništvu Ferdinanda II. Folklorne privlačnosti Tirola dopunjuju inače upadljivu raznovrsnost turističkog ambijenta. Širom Europe, a naročito po evropskim planinskim regijama, poznata je tirolska nošnja, naročito muška. Zelene kratke pantalone sa tregerima, zelene bluze sa odgovarajućim šeširima, a ti šeširima i zadinuta pera od ptica, nosio se gotovo na cijelom prostoru od Salzburga na istoku do Alberga na zapadu. Tirolske narodne pjesme koje se pjevaju na poseban način, to je poznato jodlovanje, i danas se svuda njeguju. Ove i mnoge druge folklorne posebnosti Tirolci su do maksimuma valorizovali u savremenom turizmu. Sve se to zapravo uklapa u inače slikoviti ambijent njihovih pejzaža i poznati alpski kuća, građenih dopola od kamena, a zatim od drveta. U manjim i većim mjestima održavaju se često revije folklora i simbolične narodne svečanosti. Naselja Imst, Nazareth, Taranc, a naročito Taur, blizu Innsbrucka, nadaleko su poznati po karnevalima. U Tauru se, prije karnevala, organizuje hodanje pod maskama, njemački naziv, to je poseban i privlači veliki broj turista. Maskirana gomila izvođača zakrči cijelu glavnu ulicu. Neki od njih skakuću, mlatarajući drvenim zvonima, drugi nastoje da izvode što smješnije pokrete i naravno uveseljavaju prisutne posmatrače. Ako pogledamo razvoj turizma u Tirolu, toj najznačajnijoj turističkoj regiji Istočnih Alpa, možemo kazati da se on počeo razvijati upravo oko termomineralnih izvora i to najintenzivnije krajem 18. i naravno u 19. vijeku. Tome banjskom turizmu prethodila je vjekovna, konačnično ugostiteljska uloga niza naselja na Brenerskom putu kojim se odvijao karavansko-trgovački saobraćaj između Venecije i Minhena. Tokom 18. i 19. vijeka grade se bolji putevi, usavršavaju se obraćena sredstva, te narod iz gradova pa i sela sve češće odlazi na odmor i liječenje u mnogobrojne tirolske banje, prije svega u Brenersku, pogotovo od kako je ona 1867. godine povezana željeznicom sa Innsbruckom. Mnogi ugledni ljudi, ovom prilikom spomenut ću samo čuvenog norveškog pjesnika Ibsena, istaknutog austrijskog naučnika Alfreda Penka, shvativši koliko je željeznica u stanju da približi naselja i alpske pejzaže, počinju skoro sa zanosom da propagiraju planinske prijedele i banje. Također počinje sistematsko reklamiranje zimskog turizma u tirolskim planinama, jer se u to vrijeme počinje jače razvijati smučarski sport. Tako je 1892. godine osnovano Austrijsko skijaško društvo, i to u Beču, ali s ciljem da se unaprijedi ovaj sport u alpskim planinama na teritoriji Austrije. Godinu dana prije toga slikar Matijas Zdarski objavljuje knjigu Tehnika alpskog skijanja, u kojoj iznosi nove metode skijanja i ona mnogo doprinosi popularisanju skijanja. Počinju se otvarati skijaške škole i klubovi, te danas skoro da ne postoji ni jedan zimsko-sportski centar u Tirolu bez odgovarajuće škole. Već 1902. odnosno u zimu 1902. i 1903. godine održavaju se u Innsbrucku FIS šampionati. Time se Innsbruck afirmisao kao centar zimskih sportova i zimskog turizma. Shvatljivo je onda što su u njemu održane 9. olimpijske igre 1964. godine, istina pod malo neobičnim okolnostima, ali naravno i bez obzira na te okolnosti nije bilo nikakvih pritužbi. Naime, neposredno pred otvaranje igara otopio se snijeg u Innsbrucku. Stoga je mobilisana čak i vojska da dovlači snijeg iz visokih planinskih predjela. Njime su posute sve piste za skijanje i takmičenja su obavljena kao u svim normalnim okolnostima. Turistički promet Tirola kretao se zavisno od prikazane aktivnosti brojnih saveza i društava. Zatim pod utjecajem masovnih zimskih sportova, uvođenjem automobila u saobraćaj, izgradnje uspinjača, ali i u zavisnosti od političko-istorijskih zbivanja u svijetu. Dakle, možemo zaključiti. Tirol, kao i ostale turističko-geografske regije Alpa, predstavlja jedan od značajnih prostora za razvoj turizma i jedna od najposjećenijih zapravo planinskih regija u svijetu. Sa željom da upoznamo i ostale planinske prostore i njihov značaj za turizam, odmor i za ostale fenomene vezane sa savremenog čovjeka, dozvolite da vas pozdravim.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Svoje prijedloge i sugestije možete slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada, Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Olga Korać i Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.